เอตทัคคะในพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุณีเสนอตอนที่4พระปตาจาราเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้ทรงพระวินัยพระปตาจาราเถรีเป็นธิดาของมหาเศรษฐีในเมืองสาวัตถีเมื่ออายุย่างได้16ปีเป็นหญิงมีความงดงามมากบิดามารดาทนุถนอมห่วงใยให้อยู่บนปราสาทชั้นที่7เพื่อป้องกันการคบหากับชายหนุ่มแม้กระนั้นพระนางเป็นหญิงเลวเลในบุรุษจึงได้คบหาเป็นภรรยาคนรับใช้ในบ้านของตนต่อมาบิดามารดาของนางได้ตกลงยกนางให้แก่ชายคนหนึ่งที่มีชาติสกุลและทรัพย์เสมอกันเมื่อใกล้กำหนดวันวิวานางได้พูดกับคนรับใช้ผู้สามีว่าได้ทราบว่าบิดามารดาได้ยกฉันให้กับชายสกุลโน้นต่อไปท่านก็จะไม่ได้พบฉันอีกถ้าท่านรักฉันจริงท่านก็จงพาฉันหนีไปจากที่นี่แล้วไปอยู่ร่วมกันในที่อื่นเถิดเมื่อตกลงนัดหมายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วชายคนรับใช้ผู้เปลี่ยนฐานะมาเป็นสามีนั้นได้ไปรออยู่ข้างนอกแล้วนางก็หนีบิดามารดาออกจากบ้านไปร่วมครองรักครองเรือนกันในบ้านตำบลหนึ่งซึ่งไม่มีคนรู้จักช่วยกันทำไร่ไถนาเข้าป่าเก็บผักหักฟืนหาเลี้ยงกันไปตามอัตภาพนางต้องตักน้ำตำข้าวหุงต้มด้วยมือของตนเองได้รับความทุกข์ยากแสนสาหัสเพราะตนไม่เคยทำมาก่อนการเวลาผ่านไปนางได้ตั้งครรภ์บุตรคนแรกเมื่อครรภ์แก่ขึ้นนางจึงอ้อนวอนสามีให้พานางกลับไปยังบ้านของบิดามารดาเพื่อคลอดบุตรเพราะการคลอดบุตรในที่ไกลจากบิดามารดาและญาตินั้นเป็นอันตรายแต่สามีของนางก็ไม่กล้าพากลับไปเพราะเกรงว่าจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงจึงพยายามพูดจาหน่วงเหนี่ยวเธอเอาไว้จนนางเห็นว่าสามีไม่พาไปแน่วันหนึ่งเมื่อสามีออกไปทำงานนอกบ้านนางจึงสั่งเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงให้บอกกับสามีด้วยว่านางไปบ้านของบิดามารดาแล้วนางก็ออกเดินทางไปตามลำพังเมื่อสามีกลับมาทราบความจากเพื่อนบ้านแล้วด้วยความเป็นห่วงเป็นใยภรรยาจึงรีบออกติดตามไปทันพบนางในระหว่างทางแม้จะอ้อนวอนอย่างไรนางก็ไม่ยอมกลับทันใดนั้นลมกำมัชวาดคืออาการปวดท้องใกล้คลอดก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงแก่นางจึงพากันเข้าไปใต้ร่มไม้ริมทางนางนอนกิ้งเกลือกทุรนทุรายเจ็บปวดทุกทรมานอย่างหนักในที่สุดก็คลอดบุตรออกมาด้วยความยากลำบากเมื่อคลอดบุตรโดยปลอดภัยแล้วจึงปรึกษากันว่ากิจที่จะต้องไปคลอดเรือนของบิดามารดานั้นก็สำเร็จแล้วจะเดินทางต่อไปก็ไม่มีประโยชน์จึงพากันกลับบ้านเรือนของตนอยู่ร่วมกันต่อไปต่อมาไม่นานนักนางก็ตั้งครรภ์อีกเมื่อครรภ์แก่ขึ้นตามลำดับนางจึงอ้อนวอนสามีเหมือนครั้งก่อนแต่สามีก็ยังคงไม่ยินยอมเช่นเดิมนางจึงอุ้มลูกคนแรกหนีออกจากบ้านไปแม้สามีจะตามมาทันชักชวนให้กลับก็ไม่ยอมกลับจึงเดินทางร่วมกันไปเมื่อเดินทางมาได้อีกไม่ไกลนักเกิดลมพายุพัดอย่างแรงและฝนก็ตกลงมาอย่างหนักพร้อมกันนั้นนางก็ปวดท้องใกล้จะคลอดขึ้นมาอีกจึงพากันแวะลงข้างทางฝ่ายสามีได้ไปหาตัดกิ่งไม้เพื่อมาทำที่กำบังลมและฝนแต่เคราะห์ร้ายถูกงูพิษกัดตายในป่านั้นนางทั้งปวดท้องทั้งหนาวทั้งเย็นลมฝนก็ยังคงตกลงมาอย่างหนักหน่วงสามีก็หายไปไม่กลับมาในที่สุดนางก็คลอดบุตรคนที่สองอย่างน่าสลดสังเวชลูกของนางทั้งสองคนทนกำลังลมและฝนไม่ไหวต่างก็ร้องไห้กันเสียงดังระงมแข่งกับลมฝนนางต้องเอาลูกทั้งสองมาอยู่ใต้ท้องโดยนางใช้มือและเข่ายืนบนพื้นดินในท่าคลานได้รับทุกขเวทนาอย่างมหันต์สุดจะรำพันได้เมื่อรุ่งอรุณแล้วสามีก็ยังไม่กลับมาจึงอุ้มลูกคนเล็กซึ่งหนังยังแดงๆอยู่จูงลูกคนโตออกตามหาสามีเห็นสามีนอนตายอยู่ข้างจอมปลวกจึงร้องไห้รำพันว่าสามีตายก็เพราะนางเป็นเหตุ เมื่อสามีตายแล้วครั้นจะกลับไปที่บ้านทุ่งนาก็ไม่มีประโยชน์จึงตัดสินใจไปหาบิดามารดาของตนที่เมืองสาวัตถีโดยอุ้มลูกคนเล็กและจูงลูกคนโตเดินไปด้วยความทุลักทุเลเพราะความเหนื่อยอ่อนอย่างหนักดูน่าสังเวชยิ่งนักนางเดินทางมาถึงริมฝั่งแม่น้ำอจิราวดีมีน้ำเกือบเต็มฝั่งเนื่องจากฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมานางจึงไม่สามารถจะนำลูกน้อยทั้งสองข้ามแม่น้ำไปพร้อมกันได้เพราะนางเองก็ว่ายน้ำไม่เป็นแต่อาศัยที่น้ำไม่ลึกนักพอที่จะเดินลุยข้ามไปได้จึงสั่งให้ลูกคนโตรออยู่ก่อนแล้วอุ้มลูกคนเล็กข้ามแม่น้ำไปยังอีกฝั่งหนึ่งเมื่อถึงฝั่งแล้วได้นำใบไม้ปูรองพื้นให้ลูกคนเล็กนอนที่ชายหาดแล้วกลับไปรับลูกคนโตด้วยความห่วงใยลูกคนเล็กนางจึงเดินพรางหันกลับมาดูลูกคนเล็กพรางขณะที่มาถึงฝั่งแม่น้ำนั้นมีนกเหยี่ยวตัวหนึ่งบินวนไปมาอยู่บนอากาศมันเห็นเด็กน้อยนอนอยู่มีลักษณะเหมือนก้อนเนื้อจึงบินโฉบลงมาแล้วเฉี่ยวเอาเด็กน้อยไปนางตกใจสุดขีดไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรได้จึงได้แต่โบกมือร้องไล่ตามเหยี่ยวไปแต่ก็ไม่เป็นผลเหยี่ยวพาลูกน้อยของนางไปเป็นอาหารส่วนลูกคนโตยืนรอแม่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเห็นแม่โบกมือทั้งสองตะโกนร้องอยู่กลางแม่น้ำก็เข้าใจว่าแม่เรียกให้ตามลงไปจึงวิ่งลงไปในน้ำด้วยความไร้เดียงสาถูกกระแสน้ำพัดพาจมหายไปเมื่อสามีและลูกน้อยทั้งสองตายจากนางไปหมดแล้วเหลือแต่นางคนเดียวนางจึงต้องเดินทางมุ่งหน้าสู่บ้านเรือนของบิดามารดาทั้งหิวทั้งเหนื่อยได้รับความบอบช้ำทั้งทางร่างกายและจิตใจรู้สึกเศร้าโศกเสียใจสุดที่จะประมาณได้พรางเดินบ่นรำพึงรำพันไปว่าบุตรคนหนึ่งของเราถูกเหยี่ยวเฉียวเอาไปบุตรอีกคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปสามีก็ตายในป่าเปลี่ยวนางเดินไปก็บ่นไปแต่ก็ยังพอมีสติอยู่บ้างได้พบชายคนหนึ่งเดินทางสวนมาสอบถามทราบว่ามาจากเมืองสาวัตถีจึงถามถึงบิดามารดาของตนที่อยู่ในเมืองนั้นชายคนนั้นก็ตอบว่าน้องหญิงเมื่อคืนนี้เกิดลมพายุและฝนตกอย่างหนักเศรษฐีสองสามีภรรยาและลูกชายอีกคนหนึ่งถูกปราสาทของตนพังล้มทับตายพร้อมกันทั้งครอบครัวเธอจงมองดูควันไฟที่เห็นอยู่โน่นประชาชนร่วมทำการเผาศพทั้งสามพ่อแม่ลูกบนเชิงตะกอนเดียวกันนางปตาจาราพอชายคนนั้นกล่าวจบลงแล้วก็ขาดสติสัมปชัญญะไม่รู้สึกตัวว่าผ้านุ่งผ้าห่มที่นางสวมใส่อยู่ดุดลุ่ยลงไปเดินเปลือยกายเป็นคนวิกลจริตร้องไห้บนเพ้อรำพันเซส่วนคร่ำครวญว่าบุตรสองคนของเราตายแล้วสามีของเราก็ตายที่ทางเปลี่ยวมารดาบิดาและพี่ชายของเราก็ถูกเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันนางเดินไปบ่นไปอย่างนี้คนทั่วไปเห็นแล้วคิดว่านางเป็นบ้าพากันขว้างปาด้วยก้อนหินบ้างโรยฝุ่นลงบนศีรษะนางบ้างและนางยังคงเดินต่อเรื่อยไปอย่างไร้จุดหมายปลายทางขณะนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัททรงทราบด้วยพระญาณอย่างทราบว่านางปตาจารามีอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์จึงบันดาลให้นางเดินทางมายังวัดพระเชตวันนางได้เดินมายืนเกาะอยู่ที่เสาศาลาโรงธรรมอยู่ท้ายสุดพุทธบริษัทหมู่คนทั้งหลายพากันขับไล่นางให้ออกไปแต่พระบรมศาสดาตรัสห้ามไว้แล้วตรัสกับนางว่าน้องหญิงเธอจงกลับได้สติเถิดด้วยพุทธานุภาพนางกลับได้สติในขณะนั้นนั่นเองมองดูตัวเองเปลือยกายอยู่รู้สึกอายจึงนั่งลงอุบาสกคนหนึ่งโยนผ้าให้นางนุ่งห่มนางเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศาสดาที่พระบาทแล้วกราบทูลเคราะห์กรรมของนางให้ทรงทราบโดยลำดับพระพุทธองค์ได้ตรัสพระดำรัสว่าแม่น้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ก็ยังน้อยกว่าน้ำตาของคนที่ถูกความทุกข์ความเศร้าโศกครอบงำปตจราเพราะเหตุไรเธอจึงยังประมาทอยู่ปตจราฟังพระดำรัสนี้แล้วก็คลายความเศร้าโศกลง พระบรมศาสดาทรงทราบว่านางหายจากความเศร้าโศกลงแล้วจึงตรัสพระดำรัสต่อไปอีกว่าปตาจราขึ้นชื่อว่าบุตรสุดที่รักไม่อาจเป็นที่พึ่งเป็นที่ต้านทานหรือเป็นที่ป้องกันแก่ผู้ไปสู่ปรารภได้บุตรเหล่านั้นถึงจะมีอยู่ก็เหมือนไม่มีส่วนผู้รู้ทั้งหลายรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วควรชำระทางไปสู่พระนิพพานของตนเท่านั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนานางปตจราดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นพระโสดาบันแล้วกราบทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์ทรงอนุญาตแล้วจึงบวชเป็นภิกษุณีไม่นานนักนางก็ได้บรรลุเป็นพระอรหัตผลเมื่อนางปตจราได้อุปสมบทแล้วปรากฏว่าเป็นพระเถรีผู้มีความรอบรู้ในเรื่องพระวินัยเป็นอย่างดีด้วยอาศัยเหตุนี้พระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องเธอไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในฝ่ายผู้ทรงพระวินัย